Farafina klubu ka ɲɔgɔn kun bɛ ba senatɔlɔntan bunagun kan min tɔgɔ coupe de la confédération o ɲina saison ba fila ni kɔni saba ba fila ni kɔni naani phase de poule sera a kuncɛyɔrɔ ma bari a ɲɔgɔndan tɔ kelen tile wɔɔrɔnan yani o ka tan min bɛ stade malien de bamako kofɔ mali cɛbɔ a kɛnɛ kan ale kalifiera ka ban quart de finale la tile duurunan ɲɔgɔndan sababu la kunasini kari hakilina jiginna stade malien de bamako ye se sɔrɔ Kongo Jabi Noiru ɲɛkɔrɔ celu kelen stade malien de bamako y'o sɔrɔ Kongo Jabi Noiru kanankolo o ye stade malien de bamako ka kuru dafa tanna k'a ka kulu jɔyɔrɔ filanan ta Maroc Renaissance Sportive Berkane kɔfɛ kuru tan ni kelen Seku Sek Bako stade malien de bamako degeli karamɔgɔ ka fɔla baara de bena to senna fɔ ka tɔn ka se ka se yɔrɔjan ɲɔgɔnkunbɛ ba in na
laɲini on va essayer d'aller le plus loin possible ni ala an dɛmɛ An kɔni ka laɲini o de ka taa yɔrɔ jan c'est-à-dire dire tout de suite le stade va aller ka taa kafuta c'est un peu trop dit mais an kɔni ka laɲini o de ni ala an dɛmɛ n'an ye sira sɔrɔ kuma o kuma ka se ka tɛmɛ on fera le forcing et on fera le maximum pour que an se ka au passage tɛmɛ cogo min na comme vous avez remarqué ça faisait 10 ans que aucun club malien nous sera ka tɛmɛ ka bɔ phase de poule la ala an dɛmɛ an sera ka bɔ la je pense que le reste va être facile
match kelen bɛ berkane
o bena premier ni deuxième a défini
tulonkɛ tɛ yen tile wɔɔrɔnan i n'a fɔ ɲɔgɔndan tɔ nafan ka bon kosɛbɛ bako sɛk ka fɔ la
tu sais que compétition africaine chaque match gagné ça nécessite beaucoup d'argent parce que a bɛ jate minɛ tenni quoi donc i tɛ se ka taa kibiti tulonkɛ ekipu ka tɔn ka ɲɛtaga ni tɔn ka sɔrɔ la je pense que an bɛ dɛsɛ de an bɛ taa marok pour que an bɛ se ka résultat kɛ pour que tɔn bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogo min na an bɛ baara kɛ n'o sira de
stade malien de bamako ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe D ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ renaissance sportive berkane bolo tile duuru ɲɔgɔndan tɛmɛnen kɔ kuru tan ni kelen stade malien de bamako kuru tan jɔyɔrɔ filanan b'ale bolo jɔyɔrɔ sabanan bɛ afrique du sud seku kunu united fc bolo kuru duuru kongo jabi noiru jɔyɔrɔ naninan an'a laban kuru kelen o kɔrɔ b'a yira renaissance sportive berkane ale ni stade malien de bamako de bena groupe D jɔyɔrɔ fa quart de finale kɛnɛ kan VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore Kalaseli don